par to pošu tinktūru. Man te ideja go no vienas dzīvnieces, kas vienkārši un paprasē, nu Juri, vai tu kā mednieks nevar uztaisīt uzļājumu. Un pamat uzdevums tai tinktūrai bija, nu man nesagribīja sacēt tādiem slumākiem cilvēkiem, jā, bet tā tas bija.
Ceļu līdz jaunajam produktam tinktūrai ar nosaukumu Fono de Forto, jeb dabas spēks atklātā idejas autors, mednieks un uzņēmuma B&B runas vīrs Juris Želvis.
Uzlējuma pamatbāze ir bebre dzērī, plus tur vēl ir iekšā prīžu un bārzu pumpuriņi. Faktiski tas ir uztura bagotno, to es skaitāju. Daudzas lietas, kuras cilvēkam ir labas, ir vajadzīgas, kaut kādu apstokļu deļos nav reģistrēt kā zoļus.
Juris savu prasmi uzlējumu gatavošanā sācis attīstīt kopš 2008. Gada. Savulaik no dziednieka iegūto recepti pilnveidojot. Līdz beidzot šogad viņa tinktūra tika reģistrēta pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā.
Daudz vienkāršāk ir cept kaut kādu maizi, jo tev jau ir kaut kāds prīkstots. Gatavot kaut ko tādu, kas ir pilnīgi jauns un nekur nebijis. Un tad ir daudz jādomā lēdza un daudz jau eksperimentē, bet vispār, lai jau dabotu tiergā, lai jau certificētu, ja tas ir samārā garš un arī samārā dorgs process.
Šobrīd tā esot vienīgā licencētā šāda veida prece Latvijā, kas jau pieejama vairākās tirdzniecības vietās, tostarp arī galvaspilsētā.
Tas, kas ir ražots, izgatavots Latvijā, ir vienīgais. Ir variācijas, kuras ir nopierkamas, bet legālā jūtra tāda nopierkt nevar. Latvijā es pat pieļauju Eiropas Savienībā.
Kā skaidro Juris, viņa radītā tinktūra galvenokārt paredzēta imunitātes stiprināšanai un novājināta organisma atjaunošanai.
Bebradzīts ir uzļājums, ka taicējs ir ļoti, nu, es pats atietu vajadzīgs cilvēku organismam, ja tīpaši cilvēkam, kas ir aktīvā. Dzēvis ritmā ierauts, kam ir tāds aktīvs darba veids.
Pašu Juri nemulsina fakts, ka savos nedaudz pāri 30 gados viņš jau ir pievērsies visai nopietnajam zaļu ražošanas biznesam.
Mani tas nemulsināja. Varbūt citus mulsināja tas, ka kaut kas tāds ir uztaisīts, ja, un vēl vairāk ir samulšos cilvēki, ka tu nu, gatavoji piemēram tie pati zvītas. Tas nav kaut kāds importāts produkts. Tas ir tie pati mulsējais, latgalīgi gatavots, latgalīgi pasāts.
Visas tinktūrai nepieciešamās izēvielas ir vietējās. Bebru dziedzeri, bērzu un priežu pumpuri, arī uztura bagātinātāja pamatbāzē nepieciešamā spirta iegūšanai tiek izmantoti vietējie graudi. Šobrīd tinktūras ražošana ir visai darbietilpīga, jo galvenokārt balstīta uz roku darbu. Tomēr Juris Želvis produktam saredz plašas perspektīvas, lai arī sākumā iespējams būšot jālauš dažs labs patērētāja stereotips.
Ja cilvēkiem narīt ir tāds nu, stereotipisks uzskats, o, tur bebra dziedzeres, tas tāds kā vērīšana vairāk, ja tur potenciju stiprinošanai. Bet nu, es ceru, ka ar laiku būs arī vēl kaut kas. Pašlaik ir mēs ar prīžu pumpuri klot, ar laiku varētu vēl būt kaut kādas no cita formula, kas arī paredzēta, piemēram, no cilvēku vajadzībā.
Uzņēmuma B&B runas vīrs atklāja, ka šobrīd notiek aktīvs sadarbības partneru produkta tālākai virzībai vietējos un ārvalstu tirgos piesaistas darbs.
Jo var ļoti lielos kvantumus ražot. Gan tehnoloģiskais process, gan izēvīlis, ja, bebritais skaitā īra.
Par Preiļu novadā dzīvojošā Jura Želves radīto uztura bagātinātāju uz bebru dziedzeru uzlējuma bāzes interesi izrādījuši arī farmācijas jomas pārstāvi no austrumu kaimiņvalsts Krievijas. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.